ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣብ ኢየሱስ እሙን ወጅሂ እግዚኣብሄርን ኩን ወጅሂ ሰብን ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ሕብረት ኣቦ መንበር ኣብ ኢጣልያ ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮ ኣብቲ ብናይ ሊስቦና ፓትርያርክ ብፁዕ ኣቡነ ካርዲናል ማኑዌል ክለሜንቴ ዕድመ መሰረት ኣብ ፋጢማ ክሳብ ዕለት 15 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ዝካየድ ዛዕባ ዓውለማውነትን ቤተ ክርስትያንን ባህልን ርእሰ ጉዳይ ዝዝቲ ዓውደ ጉባኤ ዕለት 12 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ብወግዒ ንምኽፋት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዘስመረሉ ሓሳብ ምዃኑ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣብ ኤውሮጳ ናይ ቤተ ክርስትያን ተልእኾ ነጸብራቕ ፍቕሪ ክርስቶስ ንዓለም እዩ። እዚ ኸዓ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ሓረርታ ህይወትን ፍቕርን ነጻነትን ሓሴትን ሰብኣዊ ፍጥረት ቅንኢ ዝሕድር ኣይኮነን ካብ ዝብል እምንቶ ዝውለድ ከም ዝኾነን እግዚኣብሔር ንገዛእ ርእሱ ሓረርታ ህይወትን ፍቕርን ነጻነትን ሓሴትን ሰብኣዊ ፍጥረት መሰረትን ብሉፅ ዋሕሲ እዩ። ወንጌል ብሓቂ ኣብ ዘመናት ባህልን ውበትን ውህበትን ስልጣንን ዘፍረየ እዩ ዝበሉ ብፁእ ካርዲናል ባኛስኮ ኣስዒቦም እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ንኤውሮጳ ስናይ ኣጋጣሚ ክኸውን ተመንዮም ቅልውላው ኣሉታዊ ህሞት ዘይኮነስ ጠቃሚ መተሓላለፎ እዩ። ስለዚ ኤውሮጳ ናይ ገዛእ ርእሳ ጉዕዞን ብዛዕባ ገዛእ ርእሳን ኣናስራን ፅሑፍቶኣን እተስተንትነሉ እዋን ክኸውንን እዚ ንገዛእ ርእሱ ነቲ እተካይዶ ክልሲ ቅኑዕን ተኣማንን መቕድም እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ኤውሮጳ ታሪኻ ንደልሓመትን ነቲ ነገር ሰገር ንምድባን ንዝብል ሓደጋ ተቓሊዓ ትርከብ። እዚ ኸዓ እቲ ዝረአዩ ዘሎ እግዚኣብሔርን ሃይማኖትን ግብረ ገብን ካብ ማሕበራውን ውልቃውን ህይወት ዘርሕቕ ኣብ ከርሳ ዝሰፍሕ ዘሎ ባህል ዘረጋግፁ ሓቂ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ኣብ መላእ ሃገራት ዓለም ማዕቅንና ኾነ ዓብዪ ሓደጋ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ ቢሎም ብፁውነቶም ኣብቲ ኣብ ሓቅን ባህልን ዘማዕክለ መደረኦም ናይ ሓቅን ሰናይን ትርጉም እንክገልፁ ሓቅን ሰናይነትን ብማዕቅን ኤኮኖምን ፖለቲካን ዘይኮነስ ብመንፈሳውን ሃይማኖታውን ጽፍሕታት ዝንበብ እዩ። እዚ መንፈሳውን ሃይማኖታውን ከይዱ ድማ ጥሉቕ ሰብኣውነት እዩ። ህላዌን ክውንነትን ንምግጣምን ንምፍራድን ንምንባሩን ዝድግፍ ኩነት እዩ። ቤተ ክርስቲያን ይብሉ ብፁዕነቶም ነዚ ሰብኣውን ባህላውን ፍልቀት እዚ ኣብ ኤውሮጳ ድዩ ኣብ መላእ ዓለም ከም ተዓዛቢት ኮይና ክትነብሮ ኣይግባኣን። ተልእ ኸዓ ናይ ቆዝሞስን ታሪክን ጐይታ ማለት መገድን ሓቅን ህይወትን ዝኾነ ድሕነት ካብቲ ናይ ህብሪ ሓጢኣት ኣብ ዓለም ኣናስር ዝኾነ ሓጢኣት ዘድሕን ኢየሱስ ምብሳር እዩ። ኢየሱስ እውነተይና ወጅሂ እግዚኣብሔርን እውነተይና ወጅሂ ሰብን ይኹልዕ። ኣብዚ መለኮታውን ሰብኣውን ሰማይን ምድርን ርክብ እዚ ንእውነተይና ሰብኣውነትን ንዓቐን ሰብኣዊ ክብርን ዝበረኽ ስልጣንን ምንጭን መምዘንን ኣሎ ምስ በሉ ኣተሓሒዞም ናይ ኢየሱስ ምስጢር ምስ ኩሉ ኣፋፍኖቱን ዝጠልቦን ዝሓቶን ኩነት ምብሳርን ምምስካርን ማለት ንኤውሮጳ ምክልኻል ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ቀዳምነት ምሃብ ሰብኣውነት ካብ ሰብ ምድሓን ማለት እዩ። ንህይወት ኣብ ኩሉ ደረጃታቱ ባሕርያዊ ስድራ ቤትን ሓድነት ኣሕዛብን እንገዳን ፍትሕን ሰላምን ምድሓን ማለት እዩ። ወንጌል ምምስካርን ምብሳርን ማሕበረ ክርስትያን ብቁፅሪ ኣዝዩ ዝበዝሐ ይኹን ዝብል ተልእኾ ኣይኮነን። ብዝሒ ግድን ኣይኮነን። ዘይጥሙርነትን ሓጢኣትን ብዘየገድስ ንኢየሱስ እሙን ምዃን እዩ። እዚ ዓብዪ ሓላፍነት ዝሓትት ብድሆ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር እቲ እውነተይና እዋናውነት ንሱ እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ።